Поліна не помітила, як відчиняються двері всередину астероїда, хоча й намагалася це зробити. Винуваті у цьому були чорні безликі істоти, що тягли її до стіни кратера, заважаючи один одному, метушачись, штовхаючись. Вони нагадували Поліні мурах, які тягнуть до мурашника спійманого жука. Начебто не тямущі, але поволі жук все-таки посувається до мурашника. Відкрився перший люк. Істоти зупинилися, чекаючи, напевно, коли врівноважиться тиск. Потім відкрився другий люк. Поліна зрозуміла, що всередині астероїда є повітря. Вона опинилася у темному коридорі і її знову потягли вперед. Кроків через 100 попереду зазоріло темне світло. Під стелею коридора мигтіла слабенька лампа. При світлі її було видно, що коридор висвердлено в породі, причому зроблено це не дуже акуратно, і стіни були необліцьовані. Уздовж них тяглись кабелі, проводи, на всьому була пилюка, і Поліна відчула атмосферу запустіння. Поліна намагалася розгледіти своїх супротивників, але світла було мало, а ліхтар у шоломі вона не зважилася увімкнути, побоюючись, що його розіб'ють. Здогадалися ж вони зірвати антенну зовнішнього зв'язку. Невдовзі трапилася ще одна лампа. Потім Поліна побачила хід, що вів праворуч. Його було перегороджено невисоким бар'єром. Їй здалося, що з-за бар'єра визирає бліде людське обличчя, скоріше за все обличчя дитини. Вона не була певна, чи бачила це обличчя насправді, чи їй тільки здалося. Істоти не давали їй ні секунди спокою, смикали, штовхали, тягли вперед. «Та не штовхайтесь ви», – сказала Поліна. «Я і так іду. Хоч би пояснили, чого вам від мене треба». Проте її слова аж ніяк не подіяли на чорних істот. Вони так само тягли її вперед. Ще через кілька метрів Поліна відчула, що підлога пішла вниз. Вона ледь не впала від різкого поштовху. Попереду відчинилися двері. За ними було напівтемне приміщення, куди істоти і заштовхнули Поліну. Двері зі скреготом засунулися, відрізавши Поліну від коридора. Вона була одна. Єдиний тьмяний світильник під стелею ледь освітлював простори приміщення. Сірі стіни, сіра підлога, сіра стеля. В кутках звалено ганчір'я, розбита чашка лежить посеред підлоги, лялька без руки і чомусь під стіною купою музичні інструменти, пом'ята труба, що тьмяно виблискувала, флейта, скрипка з обірваними струнами і навіть віолончель. Поліна ні до чого не торкалась. Вона поволі обійшла кімнату, аби переконатись, що вона тут сама, і з'ясувати, чи є звідси інший вихід. Так, так, нікого крім неї нема. Але і виходу іншого теж нема. Стіни гладенькі, суцільні. Лише в одному місці над головою невеликий затулений решіткою отвір вентиляційного ходу. Несподівано, якраз під цим отвором Поліна побачила видряпаний чимось гострим напис. «Ми з гучного сміху, люди, знищіть це гніздо!» Неподалік був іще один напис, цього разу чорний, написаний вугіллям чи тушю. «Сьогодні наша черга. Ми знаємо, що ніхто ще не виривався живим із пазурів крижаного дракона. Прощавайте!» Поліна мимоволі обернулася, їй здалось, що хтось заглядає їй через плече, але нікого нема, просто тиша і без того зловісна згустилася, наче холодний кисіль. Поліні стало страшно. Вона кинулась до дверей, заходилася гамселити у них кулаками і кричати: «Випустіть мене! Ви не маєте права! Негайно відпустіть мене!» Аліса і Юдзо не поспішали. Вони не хотіли наближатись до бандитів, але ті не оглядалися. Вони були заклопотані, тягли до стіни награбоване барахло. Так, перебігаючи від корабля до корабля, Аліса з Юдзо дістались майже аж до стіни, але тут вони мало не попались. В той момент, коли бандити зникли в отворі, що відкрився у стіні, і діти вийшли на відкрите місце, аби піти слідом за ними, Двері в стіні знову відчинились, і звідти вискочило троє інших бандитів. На щастя, неподалік височив круглий борт мертвого корабля, і Аліса, смикнувши за руку Юдзо, впала на каміння і завмерла. Юдзо збагнув і наслідував її приклад. Певно, бандити і не сподівалися побачити тут кого-небудь. Вони поспішали, бігли підтюпцем, як мурахи на стежці здобичі.
«Ну, що будемо чекати?» – спитав Юдзо.
«Треба було вирішувати швидко».
«Ні», –
відповіла Аліса. «Ми не знаємо, скільки доведеться чекати і коли вони вгомоняться, а наші там, усередині. І, можливо, твій батько».
«Мій батько, напевно, там», – сказав Юдзо. «Ходімо».
Вони підбігли до того місця в стіні, де зникли бандити.
Аліса на секунду увімкнула шоломовий ліхтар і побачила в його світлі тонку чорну смужку у згладженій породі, контури великого люка. Поряд із ним опуклість, до якої, як вона помітила, доторкувались бандити, наблизившись до стіни.
Аліса піднесла долоні до опуклості, і після секундної паузи люк зрушився всередину, а потім відійшов убік. У перехідній камері, куди вони потрапили, було темно. Аліса увімкнула ліхтар і знайшла двері, що вели всередину астероїда. Двері відчинилися, як тільки врівноважився тиск у перехіднику та астероїді. Аліса кинула погляд на браслет-реєстратор зовнішніх умов. На ньому спалахнула зелена іскра, повітря придатне для дихання, температура плюс 17 градусів. Але шолома вона відкидати не стала, навіть не підняла забрала. Маленькі мікроби можуть таїтися в цьому повітрі.
«Іди на три кроки ззаду», – сказала Аліса своєму супутникові. «Якщо зі мною щось станеться, ти зможеш відстрибнути назад».
Через кілька кроків вони дійшли до повороту коридора. Коридор був вузьким, стіни холодними і нерівними, наче його було витисано у скелі. За поворотом коридор розширювався, в стінах з'явилися ніші від галуження, та Аліса не ризикувала поки що заглядати туди, бо думала, що основний коридор скоріше приведе їх до центру астероїда. Освітлений коридор був ледве-ледве. Від світильника до наступного світильника було метрів по 30, а горіли вони слабо. А оскільки у нішах і відгалуженнях взагалі світла не було, то весь час здавалося, що там зачаїлися якісь істоти і насторожно стежать за Алісою та Юдзо. І хоч Аліса була готова до будь-яких несподіванок, те, що сталося, перелякало її на смерть. Велика важка рука висунулася з чорної ніші і опустилася їй на плече. Аліса охнула і присіла. Вона навіть не змогла втекти. Ноги підкосилися від страху. Юдзо налетів на неї. «Що?» – спитав він здавленим голосом. «Тихше!» – відповів хтось. Той чужий голос долинув звідкілясь зверху, ніби зі стелі. Ні звуку. І тоді з ніші вийшов Посейдон. Коли Аліса зрозуміла, що це друг, ноги відмовилися її тримати, і вона змушена була притулитися до робота. Метал його ніг був гладеньким і теплим.
«Посейдончику», – прошепотіла Аліса, – «ну не можна ж так лякати».
«Пробач», – відповів робот, – «але я не мав змоги кричати тобі здалеку, щоб ти не боялась». Я ледве впорався з першою партією моїх друзів і двоюрідних братів. Наступна партія може виявитись рішучішою.
«Що це означає?» – спитав Юдзо, якого Посейдон не злякав.
«Є очі, дивись», –
сказав Посейдон і увімкнув на повну потужність свій шоломовий ліхтар. За поворотом у глибокій ніші лежали купою, саме купою, іншого слова не добереш, кілька бандитів. Чорні тіла переплуталися ногами і руками. Деякі були взагалі без голів.
«Ой, – вигукнула Аліса, – ти вчинив страшний злочин. Робот не може вбивати людину. Що з тобою, Посейдоне?»
«А якщо вони вороги і вбивці, я що, повинен терпіти?»
«Ворогів і вбивць повинен судити суд, – сказала Аліса.
– Де суд? Покажи мені його. Куди доправити злочинців? Як умовити їх, що їм треба бути цяцями і йти, куди їм скажуть?»
«Я розумію, але все одно так не буває».
Юдзо присів навпочіпки і уважно розглядав убитих.
«Це ж не люди!» – раптом звався він. «Розумник, га?» –
Посейдон голосно зареготав, задоволений тим, що піддурив Алісу. «Як тільки я зрозумів, що вони роботи, не більше як сліпі машини, одразу ж узявся до діла по-справжньому. На відкритому місці вони, звичайно, сильніші від мене і могли б розібрати мене на частини, але у вузькому коридорі я набагато сильніший. А чому? Тому що ви розумніші. Робите сам», – відповів Юдзо. «Я радий, що з тобою зустрівся», – сказав Посейдон. «Мені дуже приємно познайомитись з таким кмітливим хлопцем».
«А ви не бачили мого батька?» – спитав Юдзо.
«Коли? Я тут такий же новачок, як і ви».
«А Поліна? Де Поліна?»
– спитала Аліса. «Поліну будемо шукати. І професора Комуру будемо шукати. І всіх знайдемо. Тільки спочатку я хотів би познайомитись з тими, хто нацьковує бездушних роботів на чесних космічних мандрівників, і поговорити з ними серйозно». Робот відсунув у бік відламану руку одного з бандитів, і з неї покотилася Алісина чашка. Аліса підхопила її.
«Дивна річ», – сказала вона, – «і при посадці не розбилась, і тут уціліла».
«Ти ще нап'єшся з неї чаю», – пообіцяв Посейдон. Серед тиші підземелля почувся віддалений тупіт. «Шкода залишати поле бою», – мовив Посейдон. «Але гадаю, що найрозумніше – відступити. Війна не в наших правилах». Вони поквапились вперед, де Посейдон набачив вузький хід у бік. Там і зачаїлися, вимкнувши ліхтарі. За хвилину повз них пробігли вервечкою кілька чорних роботів. Потім їхні кроки стихли. Чути було короткі звуки клацання, якими обмінювались роботи. Скрип і гуркіт, либонь вони розтягували купу своїх співбратів, намагаючись збагнути, що ж сталося. «Зараз вони здогадаються, що у них на астероїді завівся ворог», – прошепотів Посейдон. «Через те нам краще не ждати тут. Чим будемо далі звідси, тим краще». І вони побігли коридором, стараючись вибирати менш освітлені вузькі ходи, щоб заплутати сліди погоні.